Gerbėjus Jėzui Kristui, malonus Marijos radijos klausytojai, su jumis laida aktualijos ir aš jos vedėjas, politologas Dovilas Petkus. Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būti, sakė mūsų protėviai. Na, o šiandien dvigubos pilietybės klausimai vėl Lietuvos politinėje darbotvarkėje. Teisės ir teisėtvarkos komitetas nutarė kreiptis į Konstitucinį teismą siekdami išaiškinti, ar Seimas galėtų nepakeitus Konstitucijos 12 straipsnių nuostatų Konstitucijoje numatyta tvarka pilietybės įstatymė įtvirtinti teisinį reguliavimą, kad Lietuvos Respublikos piliečiai po nepriklausomybės atkūrimo išvykę iš Lietuvos ir įgyję ES ar NATO valstybės narės pilietybę galėtų išsaugoti Lietuvos pilietybę. Daug svarstymų ir vertinimų iš įvairių stovyklų nuskambėjo šią temą. Didelė dauguma Seimo narių, 114 jų, palaiko idėją, jog išvykę į NATO ir ES valstybės Lietuvos piliečiai išsaugotų savo pilietybę. Prezidentai tai žiūri skeptiškai. Filosofai kelia klausimą apie individų ir valstybės santykį, o mes šiandien kalbame su buvusiu Konstitucinio teismo teisėju, teisės profesoriumi Vytautu Sinkevičiumi. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Pone Vytautai, gal ir pradėkim nuo tų paskutinių aktualijų. Jau ketvirtą kartą bus bandoma kreiptis į Konstitucinį teismą. Kam to reikia? Ir štai Seimo nariai sako, jog situacija radikaliai pasikeitusi per paskutinius dešimtmečius ir sako, jog Seimas turėtų galėti įstatymų leisti sureguliuoti šį antros pilietybės klausimą. O kaip jūs vertinat tokią situaciją?
Na, pirmiausia, turbūt vien kreipimas ir diskusijų eiga, tai, kad jos nuolat atsinaujina, rodo, kad klausimas yra ne tik sudėtingas, bet ir labai jautrus. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Marijos radijas nutarė pagvildenti šią temą. Tai teisininkas atsidūrė tokioje dviprasmiškoje situacijoje. Jis žino, kad konstitucija aukščiausiai teisė, konstitucija turi viršenybę, joks aktas negali prieštarauti konstitucijai. Ir štai mes žiūrime į Konstitucijos 12 straipsnį. Ten yra įtvirtinta nuostata, niekas išskyrus atskirus įstatymo numatytus atvejus negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis. Ir Konstitucinis teismas bent 3 kartus savo nutarimuose ir išaiškinimuose yra pasakęs, kad ši Konstitucijos nuostata reiškia, jog atskiri atvejai, tai yra reti atvejai, jie negali būti aiškinami kaip sudarantis galimybę dvigubai pilietybei būti paplitusiu reiškiniu, kad tai išskirtiniai, reti atvejai, atskiri atvejai. Na ir štai dabar turime situaciją, labai didelė migracija, sudaromas santokos su kitų valstybių piliečiais, jose gimsta vaikai, galimybė laisvai keliauti, pasirinkti darbo vietą, grįžti į Lietuvą ir taip toliau. Akivaizdu, kad dvigubos pilietybės atveju daugėja. Na ir Seimas bando rasti kažkokį sprendimą, reaguoti į tas pasikeitusias situacijas. Šiuo atveju diskusiją suskirčiau gal į du dalykus arba į du blokus. Pirma, tai ar reikia plačiau atverti durys dvigubai pilietybei? Ir antras dalykas, kiek plačiai atverti? Bet diskusija pakrypo ne šiais klausimais, o tai, kad kokiu būdu tai padaryti. Ir štai Konstitucinis teismas labai aiškiai sako. Norint sudaryti prielaidas Lietuvos piliečiams turėti ir kitos valstybės pilietybę, kad tai būtų plačiau atvertos durys, prieš tai reikia pakeisti konstituciją, pakeisti jos 12 straipsnį, pakeisti tą nuostatą, apie kurią mes kalbėjome. Seimo nariai mato, kad keitimas sudėtingas procesas, kad gali būti nepavykęs referendumas dėl konstitucijos keitimo, nutarė pasirinkti kitą kelią. Ir štai jie pasirinka kelią pilietybės įstatymą pataisyti, įtvirtinti jame nuostatą, kad tie asmenys, kurie išvyko po 90 metų kovo 11 į ES valstybės ir NATO organizaciją priklausančias valstybės, kad jie gali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos tos valstybės piliečiai. Na ir štai teisininkai, konstitucionalistai, aš save priskiriu prie jų, iš karto kelia klausimą, tai palaukite, jeigu konstitucijoje pasakyta ir įtvirtinta, jog dvigubos pilietybės atvejai gali būti tik atskiri ir reti, jeigu konstitucinis teismas pasakė, kad norint, kad tuo atveju būtų daugiau, reikia pakeisti konstituciją, kad to negalima padaryti pilietybės įstatymu, tai kodėl Seimo nariai, net 114 Seimo narių, tarp jų ir Seimo pirmininkas, ir ministras pirmininkas, ir visų didžiųjų frakcijų vadovai, lyderiai, staiga pasirašo įstatymo projektą, teikia Seimo įstatymo projektą, pilietybės įstatymo projektą, nepaisydami nei konstitucijos, nei konstitucinio teismo nutarimų.
Ir jūs būtent užsiminėt apie referendumą ir politikai, kiek tenka skaityti viešoje erdvėje, jie skundžiasi, jog referendumų tokio klausimo, jie sako, išspręsti praktiškai neįmanoma ir kad neleisdami Seimui išspręsti šio klausimo mes vilkinam laiką ir prarandam tautą, kaip jūs vertinat tokį.
Tai matot, Seimo nariai prisiekdami padeda rankos ant konstitucijos ir pasako, prisiekiu gerbti ir vykdyti konstituciją, jos nepažeisti. Tai jeigu Seimo narys davė priesaiką nepažeisti konstitucijos, ar jis gali siūlyti įstatymų projektus, kurie prieštarauja konstituciją, akivaizdžiai. Tai negali, bet matydami tą pavojų, apie kurį jūs kalbate, apie referendumo sudėtingumą, na, pasirinkamas toks kaubojiškas, aš sakyčiau, būdas nepaisyti, įveikti, eikti iki galo, priimant pilietybės įstatymą, o paskui jau žiūrėsime, kaip bus. Tai pažvelkime konstituciją. Konstitucija yra du skirsniai, kurie yra ypatingai saugomi. Tai pirmasis skirsnis ir 14 skirsnis. Pirmasis skirsnis, jame įtvirtintos tokios nuostatos, kad Lietuva yra nepriklausoma, demokratinė valstybė, įtvirtintas teritorijos vientisumas, įtvirtinta, kad mūsų sostinė yra Vilnius, kad lietuvių kalba yra valstybinė kalba. Ir štai šitas nuostatas, tarp jų yra ir dvigubą pilietybę reguliuojančios nuostatos, minėtas 12 straipsnis, jas galima keisti tik referendumu. Vadinasi, pati konstitucija neleidžia šitų nuostatų net Seimui tautos atstovybei pakeisti, palieka sprendimo teisę tik tautai, nes tauta priėmė konstituciją, tauta nustatė tokį draudimą. Dvigubos pilietybės draudimą, jis nėra absoliutus, atskiri atvejai gali būti, bet jie gali būti tik reti, atskiri, išimtiniai, bet nemasiniai. Tai dabar, jeigu konstitucijoje pačioje įtvirtinta, kad šį skirsnį ir 12 straipsnį galima pakeisti tik referendumo būdu, vadinasi, nei paprastų įstatymų, nei kokiais nors kitais aktais, šitos taisyklės pakeisti negalima. Ją gali pakeisti tik pati tauta, tik referendumu. Nes jeigu nebūtų ypatingai saugomi šitie du skirsniai, tai Seimas, kaip tautos atstovybė, per kurį laiką galėtų sukurti visiškai naują konstituciją, keisdamas konstitucijos straipsnius, negu tą, kurią priėmė tauta. Tai tautos valią irgi reikia gerbti. Tauta nustatė šitą taisyklę, tauta gali ją pakeisti. Bet susidurėm su kita problema. O kokia balsų dauguma turi būti? Ir štai referendumo įstatyme dabar nustatyta, kad norint pakeisti pirmo skirsnio nuostatas, aš kalbu tik apie pirmą skirsnį, tame tarpe 12 straipsnį, referendume turi dalyvauti daugiau kaip pusę Lietuvos Respublikos piliečių turinčių rinkimų teisę ir daugiau kaip pusę visų Lietuvos Respublikos piliečių turinčių rinkimų teisę turi pasisakyti už šios nuostatos pakeitimą. Ir čia politologai visiškai teisūs, kad sulaukti tokio aktyvumo, kad ateitų daugiau kaip pusė ir daugiau kaip pusė neiš atėjusių, apskritai iš visų Lietuvos Respublikos piliečių turinčių rinkimų teisę balsuotų už Konstitucijos 12 straipsnio nuostatos pakeitimą yra sudėtinga. Bet mes čia susidurėm su dar vienu klausimu. O ką politikai siūlo? O kaip reikia pakeisti 12 straipsnį? Aš, pavyzdžiui, negirdėjau tokių pasiūlymų iki šiol. Politikai diskutuoja, kaip reikia pakeisti pilietybės įstatymą. Kas yra nepriimtina, nes Konstitucinis teismas pasakė, tokių kelių eiti negalima. Konstitucija neleidžia pilietybės įstatymų išplėsti dvigubą pilietybę.
Teko girdėti, kad politikai dažnai kalbėdami apie šitą dvigubos pilietybės klausimą bando žvelgti ir net į tarpukario Lietuvą, į tuometinę tvarką, teigia, jog tuo metu Amerikos lietuviai 40-metyje galėdavo į lengvai gauti arba atgauti Lietuvos pilietybę, išlaikant jas abi, ar tai yra tiesa ir ar jūs, na, kaip vertinat tokius mėginimus sužvelgti būtent į Pirmą Respubliką ir akcentuot, kad tada buvo paprasčiau su dvigubą pilietybę.
Jūs atkreipėte dėmesį į labai svarbą aspektą, nes rengiant konstituciją buvo žiūrima ir tai, o kaip prieškarėje buvo reguliuojami šitie dvigubos pilietybės santykiai. Man teko būti Konstitucijos rengimo darbo grupės nariu. Ir aš prisimenu tas aštriausias, karščiausias diskusijas būtent dėl šito klausimo. Tai pasižiūrėkime į prieškario Konstitucijos. 22 metų Konstitucija. Niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. absoliutus draudimas. 22 metų konstitucija. 28 metų konstitucija. Jau draudimas yra švelnesnis. Niekas negali būti kartu Lietuvos ir kurios kitos valstybės pilietis. Ir kartu rašoma, Lietuvos pilietis tačiau nepraranda savo pilietybės teisių, patapęs kurio Amerikos krašto piliečių, jie atlieka tam tikras įstatymo nurodytas pareigas. Buvo reaguojama į tuo metu vykusią migraciją. Nemažai žmonių išvyko į Amerikos kraštus, jungtinės valstybės, šalia esančias valstybės. Ir valstybė, nenorėdama prarasti su jais ryšio, nustatė, kad įgyjus kurio Amerikos krašto piliečio pilietybė, nepraranda asmo Lietuvos pilietybės.
Taip panašiai kaip ir šiandieną, kuomet yra emigruojama.
Tai ir... net truputį kitaip yra. Dabar 38 metų pasižiūrėkite. Pilietis įgyja svetimą pilietybę, netenka Lietuvos pilietybės, 38 metų konstitucija. Tačiau kartu išimtys. Įstatymo nustatytais atvejais pilietis, turėdamas svetimą pilietybę, gali ir nenustoti Lietuvos pilietybės. Ir taip tariant, įstatymų leidėjas gali nustatyti atvejus kada. Bet mes grįžtame prie ko? Kad visa tai buvo nustatyta konstitucijoje. Ir po to buvo priimtas ir pilietybės įstatymas. Tai štai dabar, ką politikai siūlo, kokią jie siūlo pataisą padaryti konstitucijoje. Tokios pataisos teksto nėra. Dėl konstitucijos pataisos turinio nėra diskutuojama. Kalbama apie pilietybės įstatymo nuostatų pakeitimą. Ir štai pasiūlyta, kad asmo įgyjęs ES valstybės narės pilietybę arba NATO organizacijai priklausančios valstybės narės pilietybę. Kartu gali būti ir Lietuvos pilietis, gali turėti dvigubą pilietybę. Ar šita nuostata turėtų būti perkelta į konstituciją? Kokį variantą politikai pasiūlytų referendumui? Bet nėra tos diskusijos, kalbama ne apie konstitucijos pataisų turinį. Ir aš pasigendu tokios diskusijos, nes pradeda vyrauti emocijos. Ir iš tiesų negalima atskirti tautos. Tauta yra viena, titulinė tauta, lietuvių tauta, kūrė valstybė. Dėl įvairių aplinkybių žmonės išvyksta ir išvyksta ne todėl, reiškia, kad nori išvykti. Išvyksta todėl, kad Lietuvoj neranda tinkamo darbo. Kad yra maži atlyginimai, pasigenda teisingumo ir mes tą turim suprasti, mes turim reaguoti. Bet dabar kaip reaguoti? Darant konstitucijos pataisą, kito kelio nėra. Nes gali atsitikti taip, kad štai Seimas priims pilietybės įstatymo pataisą. Atvers plačiai durys dvigubai pilietybei. Praeis pusmetis ar metai konstitucinis teismas pasakys tai prieštarauja konstitucijai. Ką mes darysime? Ką darysime su tai žmonėmis, kurie jau bus įgyję kitų valstybių pilietybės? Ar atiminėsim pasus? Nu ne. Mes turim gerbti ir konstituciją, tautos valią, kuri išreikšta konstituciją, ir turim gerbti konstitucinį teismą.
Ir jūs būtent minėt pagarbą konstitucijai ir aš Lietuvos ryte radau jūsų tokį komentarą, jis skambėjo taip. Jeigu jau visiškai atvirai, aš pirmą kartą matau iškilusi tokį didelį pavojų konstitucijai. Tai atviras Seimo karas su konstitucija, konstituciniu teismu ir prezidente. Kodėl jūs tai pavadinot karu Vytautai?
Tai yra atviras karas, nes konstitucinis teismas kelis kartus pasakė, kokiu keliu galima išplėsti dvigubą pilietybę, darant konstitucijos pataisą. Tai aš formuluoju taip, tai jeigu galima konstitucinio teismo nutarimo nepaisyti šiuo atveju, o konstitucinio teismo nutarimai pagal konstituciją yra privalomi visiems, ir Seimui, ir prezidentui, ir vyriausybei, ir visiems pareigūnams, visiems asmenims, tai jeigu šiuo atveju galima nepaisyti konstitucinio teismo nutarimo, konstitucijos išaiškinimo, tai gal ir visais kitais atvejais galima nepaisyti. Nu taip pat padarykime, nes mūsų 114 ir konstitucinis teismas turi atsižvelgti į mūsų valią. Nieko panašaus. Konstitucinio teismo teisėjai, pradėdami eiti savo pareigas, taip pat prisiekia. Ir jie prisiekia vadovautis tik konstitucija, ne politikų norais. Nes jeigu mes tik tai leisime šiuo atveju nepaisyti konstitucijos, nepaisyti konstitucinio teismo sprendimo, mes atveriam kelią apskritai ignoruoti konstituciją. Tai tik todėl paskatino mane parašyti, kad aš matau egzistencinį pavojų konstitucijai. Nu, tarkime. Konstitucijoje parašyta žmogaus teisė gyvybės saugo įstatymas. Dabar kaip aiškinti šią konstitucijos nuostatą? Vieni sako, kad saugo įstatymas, tegul saugo, bet įstatymas gali numatyti atvejus, kai galima taikyti mirties bausmę. Konstitucinis teismas pasakė, ne, tai nesuderinama su žmogaus orumu, su žmogaus esmės, būties samprata, tai pagaliau prieštarauja bažnyčios mokymui, nieks negali atimti žmogaus gyvybės, tai yra Dievo valioj, nes žmonės gali suklysti atimdami kito žmogaus gyvybę. Tai štai konstitucinis teismas sako, mirties bausmė negalima. Nu gerai, bet dabar ateina radikalai. Ir sako, štai nusikaltimų labai daugėja, vaikus iš šulinį mėto, žudo senelius, plėšia žmonės ir panašiai, reikia gražinti mirties bausmę. Tai ką, jiems Seimas nubalsuos, kad mirties bausmė priims įstatymą ir kad mirties bausmė galima? Mes turime saugoti konstituciją kaip bendrą gėrį. Ten įtvirtinti principai, pagal kurios tauta susituria gyventi. Ir konstitucinio teismo pateikta konstitucijos nuostatų samprata, jis suvaržo Seimą, suvaržo prezidentą, vyriausybę. Jie negali konstitucijos nuostatų aiškinti kitaip, negu jas išaiškino konstitucinis teismas. Jie negali paneigti tos sampratos, nes tada, nu tarkime, kad konstitucinio teismo samprata nieko neįpareigoja ir štai tautos atstovų valia, kaip šiuo atveju 114, reiškia, kad teismas turi ją atsižvelgti ir tai aukščiausia valdžia tautos atstovybė. Tai mes turėsim tiek konstitucijų sampratų, kiek bus naujų seimų. Viena dauguma susidaro, jis supranta konstituciją taip, kad mirties bausmė galima, kita ateina, supranta, kad negalima, tai konstitucija neatliks tiesiog savo vaidmens. Mes turime paklūsti principiniai schemai, kurį įtvirtinta konstitucijoje. Ta schema yra labai paprasta. Tauta išrenka savo atstovybę, Seimą, tautos atstovai. Tauta patiki Seimui vykdyti įgaliojimus, bet kartu tauta įrašo konstitucijai. Valdžios galias riboja konstitucija. Vadinasi, Seimas kaip tautos atstovybė negali peržengti konstitucijai nustatytų įgaliojimų ribų. Negali nutarti kitaip, negu nustatyta konstitucijai. Ir kartu tauta konstitucijai steigia konstitucinį teismą. Jis gali pasakyti, kad Seimo išleistas priimtas įstatymas prieštarauja konstitucijai. Taigi, pačiai konstitucijai suformuota viskas labai aiškiai. Bet politikai vietoj to, kad susitartų, kaip plačiai mes atveriam duris, kokių valstybių piliečiams mes atveriam duris, jie eina tokių paprasčiausių, pigiausių, populiariausių galbūt kelių. Aš tai vertinu net kaip prezidento rinkimų kampanijos pradžią. Nes pažiūrėkite, kada kyla šitie klausimai dėl dvigubos pilietybės? Prieš Seimo rinkimus, prieš prezidento rinkimus ir ką tik pasibaigus. Tai dabar visi pradeda medžioti išeivių balsus. Štai mes rūpinamės, kad jūs turėtumėte ne tik Lietuvos, bet ir kitos valstybės pilietybę. Taigi per būsimus prezidento rinkimus balsuokit už mane. Aš matau tokią potekstą. Bet o kas trukdo Seimo nariams, aktyviausiams Seimo nariams, didžiųjų frakcijų atstovams, Seimo pirmininkui, ministrui pirmininkui, Respublikos prezidentei susėsti nedideliame rate valstybės gynimo tarybos posėdį apsvarstyti tą klausimą, ar plečiam dvigubą pilietybę, kiek mes ją plečiam ir tada visą savo veiklą nukreipti šviečiant visuomenę, aiškinant visuomeniai, kodėl mums būtina ta dvigubą pilietybė, kodėl mes turime atverti duris dvigubai pilietybei. Išlaikyti mūsų tautos vieningumą, parengti visuomenę referendumai, skirti tam lėšas, agitacinės programas. Ir jeigu visi sutelktai veiktų, tai per kelis metus galima parengti visuomenę, galima įtikinti, ateikit, balsuokit. Tai yra nacionalinės reikšmės klausimas. Bet šito niekas nedaroma. Kiekvienas nori dabar iš Seimo narių būti lyderis, kad štai aš keliu dvigubos pilietybės vėliavą. Mhm. Ir tas yra blogai.
Ir žiūrėkit, mes kalbėjom apie konstituciją kaip principų, dėl kurių yra bendrai susitarta, bet iš tikrųjų keičiantis, bėgant laikui keičiasi ir aplinkybės ir gal iš tiesų jūsų nuomonė konstitucinio teismo doktrina gali keistis laiko tekmėje. Ar vis dėlto taip, kaip nusprendėm?
Ne, tai jį gali keistis, bet konstitucinio teismo doktrina gali keistis, kai tam yra konstituciniai pagrindai. Negali vienais metais Konstitucinis teismas susirinkti ir pasakyti, kad Konstitucijos nuostata reiškia, kad negalima dvigubą pilietybę, o kitais atvejais pasakyti, kad galima dvigubą pilietybę. Tai kas čia būtų? Čia būtų savivalė. Tai iš tiesų aplinkybės pasikeitė. Pažiūrėkit, kiek žmonių emigravo, kiek atsirado dvigubos pilietybės realių atvejų. Bet Konstitucija tai liko tą patį. Su tuo pačiu įtvirtintų draudimu. Tai dabar klausimas formuluojamas taip. Aplinkybės pasikeitė, Didžioji Britanija išeina iš Europos Sąjungos, ten daug mūsų piliečių, jie dabar svarsto, ar įgyti Britanijos pilietybę, praras Lietuvos pilietybę, mes prarasime daug Lietuvos piliečių. Ar gali mūsų konstitucijos nuostatų samprata priklausyti, ar Didžioji Britanija yra Europos Sąjungos narė ar ne? Ar jie išeina iš Europos Sąjungos ar ne? Nu, akivaizdu, kad negali. Tai Konstitucinis teismas turi galimybę reformuoti, plėtoti savo doktriną, bet tam turi būti konstituciniai pagrindai. Šiuo atveju aš nematau tų konstitucinių pagrindų. Bet yra keli aspektai, apie kuriuos nekalba nei visuomenė, nei politikai, bet mano galva jie yra labai svarbus. Ar mes pakeisim tik tai 12 straipsnį, tarkime, pakeisime referendumą. Ar nereikės keisti kitų konstitucijos straipsnių? Na, pavyzdžiui, dabar pagal konstituciją Seimo nariais Respublikos prezidentų gali būti renkamas tik asmo, kuris neturi kitos valstybės pilietybės. Kitaip tariant, tik Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jis turi kitos valstybės pilietybės, negali būti renkamas Seimo narių. Ar leidus dvigubai pilietybei būti paplitusiu reiškiniu, reikės keisti ir šitą konstitucijos straipsnį ir leisti, kad Seimo narės būtų renkami ir asmenys, kurie turi ir kitos valstybės pilietybę. Na, byla buvo analogiška Moldova, Tanase ir dar ten vienas asmo prieš Moldovą. Moldova leido Moldovos piliečiams turėti Rumunijos pilietybę. Paplitęs reiškinys. Bet neleido rinkti asmens, kuris turi Rumunijos pilietybę į Moldovos parlamentą. Jis kreipėsi į Strasbūro žmogaus teisų, Europos žmogaus teisų teismo teismą ir Moldova pralaimėjo. Teismas pasakė, jeigu leidote plačiai turėti, negalite riboti būti renkamam parlamento nariu. Antras klausimas. O iki kokios kartos mes leisime turėti dvigubą pilietybę asmenims, kurie dabar išvyko iš Lietuvos? Nu, tarkim, jie gimė iš piliečių. Bet jų vaikai gims jau iš tų žmonių, kurie niekad nebuvo Lietuvoje, kurie nemoka galbūt ir lietuvių kalbos. Ar tai bus tik jų vaikams, ar vaikaičiams, ar provaikaičiams? Juk pilietybės esmė tai yra teisinis ryšys su valstybe. Tai ne vien emocijos, tai ne vien kalba, ne vien mentalitetas, ne vien prieraišumas valstybei, ne vien jausmai, šilti žmogiški jausmai, kurie yra visiškai suprantami. Bet pilietybė tai yra teisinis ryšys, tai yra ne tik teisės, bet ir pareigos valstybei. Tai yra pareiga ją ginti, pareiga kurti valstybę. Tai dabar, kur kuliama Lietuvos valstybė? Jeigu manęs paklaustumėt ir paprašytumėt labai nuoširdžiai atvirai pasakyti, aš pasakyčiau, čia Lietuvoje kuriama Lietuvos valstybė. Visa tai, kas vyksta aplink, labai svarbu ir turi didelės įtakos ir reikšmės. Bet Lietuvos valstybė kuria čia dirba žmonės, čia gyvenanti žmonės. Bet realybė yra tokia, kad pasaulis globalėja, požiūris į dvigubą pilietybę liberalėja. Ir Lietuva turbūt likusi viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių, kur yra toks griežtas dvigubos pilietybės draudimas. Islandija, Švedija, Danija, Lenkija, Latvija, kuri griežtai ribojo, ilgą laiką ribojo dvigubą pilietybę, per pastaruosius 10 metų visiškai pakeitė savo požiūrį ir plačiai atvėrė duris dvigubai pilietybei. Bet jie galėjo tai padaryti daug paprasčiau, nes dvigubos pilietybės klausimų jų konstitucijos nereguliuoja. Jos palieka reguliuoti viską įstatymų leidėjui. Tai štai jų parlamentai pakeičia pilietybės įstatymą, siaurina, plečia, tik plečia dabar tą dvigubą pilietybę. Ir tarptautiniai teisė beje, irgi požiūris į dvigubą pilietybę visiškai pasikeitė. Jeigu anksčiau tai buvo vertinama neigiamai, tai dabar tai paliekama valstybių, nacionalinių valstybių nuožiūrai ir čia nebūtų jokių tarptautinės teisės normų pažeidimų. Mhm.
Tai štai. Jūs būtent minėjot apie tuos pokyčius ir profesorių buvo vienas iš konstitucijos kūrėjų ir Tada klausimas, kodėl tada prieš 25 metus jūs labai aiškiai taip apibrėžėt Lietuvos konstitucijoje, kad Lietuvis gali turėti tik vieną pilietybę ir kas čia taip pasikeitė, kad mums jau tuo metinis susitarimas nebetinka, atrodo. Nors tada viskas atrodo buvo aišku.
Na, kodėl konstitucija atsirado tokia nuostata, tai pažvelkime, kokiamis sąlygomis buvo rengiama ta konstitucija. 91 metai, sausio 13 karinė agresija, Sovietų Sąjungos bandymas jėga ginkluota jėga nuversti teisėtą Lietuvos valdžią. Lietuvoje Sovietų Sąjungos kariuomenė, 10 000 karininkų, jų šeimų narių, veikė Jedinstvos organizacija, jaunesnės kartos žmonės turbūt neprisimena tai, bet tai buvo gana skaitlinga organizacija, vienijanti ypač vadinamą sąjunginio pavaldumo įmonių darbininkus, kurie priešinasi Lietuvos nepriklausomybei. Nors tai 91 metai, pabaiga. Ir štai 92 metais rengiant konstituciją buvo klausima, o jeigu leisime dvigubą pilietybę truputį plačiau, ar šitie asmenys, jie įgytų aišku Rusijos pilietybę, turbūt ir visi, ar jie dalyvaudami rinkimus balsuos taip, kad stiprintų nepriklausomybę, ar stiprintų Lietuvos valstybingumą, ar jie balsuos taip, kaip naudinga Rusijai, kitoms valstybėms, kurių nedraugiškumą ir pavojų pasauliui mes dabar matome. Tai vienas buvo elementas, antras tuo metu prasidėjo turto gražinimas. Nusavybės teisų atkūrimas į sovietų valdžios neteisę tai nusavintą turtą, nacionalizacijos pasiekmių pašalinimą, diskusija, kam gražinti turtą, ar ir tiems asmenims, kurie išvykę iš Lietuvos ir turi ir kitų valstybių pilietybę, ne tik Lietuvos piliečiams, ar tik Lietuvos piliečiams, apsisprendimas, gal reiktų eiti tik Lietuvos piliečiams ir tik gyvenantiems Lietuvoje. Bet sąlygos pasikeitė, sąlygos iš esmės pasikeitė, juk pažiūrėkite, nori, nenori, bet nematyti tų pasikeitusių sąlygų mes negalime, jos objektyviai egzistuoja. Viena migracija, beveik 1 000 000 žmonių, mišrios santokos ir taip toliau. Vienaip ar kitaip į tai reaguoti būtina, bet dabar diskusija, kiek plačiai atverti durys dvigubo pilietybei. Čia pagrindinis klausimas, o ne tai, kokiu būdu. Tai, kokiu būdu konstitucinis teismas jau įsprendė. Tik referendumas ir tik 12 konstitucijos straipsnio keitimas. Bet štai tos formulės paieška, kaip pakeisti konstitucijos, į tai reikia sutelkti dėmesį ir į visuomenės parengimą, kad tai yra naudinga visuomeniai, kad tai naudinga lietuvių tautai, kad tai naudinga valstybei. Nes be galo jautrus klausimas, mes negalime atskirti nuo tautos kamieno didelės dalies žmonių, kurie išvykę į užsienį. Kita vertus, mes negalime turėti nuo kažkokios beformės piliečių masės, kai nežinome nei kiek tų dvigubų piliečių, kai mes nežinome, o kaip jie dalyvaus Lietuvos valstybės gyvenime, ar jie formuos mūsų valdžios institucijos. Juk jų dalyvavimas balsavime reiškia, kad jie tam tikra dalimi lems mūsų, čia Lietuvoje gyvenančių žmonių ateitį. Bet palaukit, tai gal Seimo sprendimai turi mums, čia Lietuvoje gyvenantiems piliečiams, didesnę įtaką, negu tiems žmonėms, piliečiams, kurie gyvena, tarkim, Pietų Afrikoje, Izraelyje ar dar toliau. Tai jiems mūsų Seimo sprendimai, ar mokesčių, ar sveikatos apsaugos, ar švietimo sistemoje, jokios reikšmės neturi. Jie labai toli, jie myli Lietuvą iš tolo. Taip, bet jie dalyvaudami rinkimus lems Seimo sudėtį arba ir tos sprendimus, kurie lės mus, čia pirmiausia gyvenančius. Ir tokių bylų yra buvę, tarkim, ir Strasbūro teisme, kai teismas pasako, valstybės gali nustatyti, kad tie asmenys, kurie ilgą laiką piliečiai negyvena valstybėje, gali neturėti balsavimo teisę. Bet jūs dabar pasakykite, kad mes leidžiame jums būti dvigubais piliečiais, bet jūs balsavimo teisės neturėsite. Taigi kils didžiausias triukšmas. Bet apie tai reikia diskutuoti labai aiškiai, plačiai, suprantamai, kalbant labai atvirai, o nesiekti na tokių, kaip aš sakau, politinių taškų labai pigiais būdais.
Ir būtent buvo kalbėta, kaip turėtumėm reaguoti į tokius iššūkius praeityje. Prieš porą metų tuometinis teisingumo ministras Juozas Bernatonis iškėlė idėją apie tai, kad lietuvio kortą galėtų būti dalykas, kuris suvienytų tautą. Jūs kaip žiūrite į tokį pasiūlymą? Nekeisti tai, pilietybės įstatymą, o įvesti lietuvių kortą. Pavyzdžiui.
2009 metais, kai prezidento sudaryta darbo grupė rengė dabartinį pilietybės įstatymą, viena iš idėjų buvo įrašyti į tą pilietybės įstatymą lietuvių kortą, nes lenko kortą, vengro kortą ir panašiai.
Populiaru. Čia.
Populiaru. Buvo idėja netgi kurti lietuvių pasą. Piliečio pasas būtų ir dar šalia lietuvių pasas būtų. Tos idėjos turbūt neatsisakyta, kiek aš žinau, ir iki šiol apie ją kalbama užkuliusiuose. Tai konstitucijai tvirtinta norma yra, kad kiekvienas lietuvis gali apsigyventi Lietuvoje. Lietuvių laikomas asmuo, kurio seneliai, vienas iš senelių, tėvai, vienas iš tėvų buvo lietuvis ir konstatuoja tai rašytiniu pareiškimu, kad jis yra lietuvis. Na ką, žiūrime pavardę. Žiūrime vardą, žiūrime, ar buvo krikštytas, kokia bažnyčia buvo krikštytas. Kitaip tariant, bandoma atsekti, nustatyti etninę kilmę, štai lietuvių kilmės asmo, kiekvienas lietuvis gali laisvai apsigyventi Lietuvoje. Tai štai dabar galvojama, kad ta lietuvio korta, na ką, leis jiems liktai lengviau atvykti į Lietuvą, leis čia gauti tam tikras gal pigesnės švietimo, kitokias paslaugas ir panašiai, išlaikyti ryšį. Bet tai nebus pilietybė, tai nebus teisinis ryšys, tai nebus balsavimo teisė. Tai yra dokumentas, kuris, na, liūdė galbūt kažkokį emocinį daugiau ryšį su Lietuvos valstybe. Tai didelių perspektyvų šitam dokumentui aš nematau, bet jeigu jis bus priimtas, aš esu tikras, kad jis netenkins tų žmonių, kurie išvyko iš Lietuvos, ypač išvyko po 90 metų. Juk iš esmės kalbama apie šitos žmonės, kurie iki 90 metų išvyko iš Lietuvos arba buvo ištremti iš Lietuvos. Jie gali dabar turėti dvigubą pilietybę. Bet kalbama apie naujos bangos išeivyje po 90 metų. Ir štai kartai sakoma, asmenys diskriminuojami. Tie, kurie išvyko iki 90 metų kovo, gali turėti dvigubą pilietybę, bet tie, kurie išvyko po, esą tai diskriminuoja. Neužmirškime vieno dalyko. Iki 90 metų kovo 11 asmenys bėgo iš okupuotos sovietinės Lietuvos. Jie gelbėjo savo rūmą, gyvybę, turtą. Jie kovojo už laisvę, už galimybę laisvai reikšti savo nuomonę, pasirinkti tikėjimą. Jie norėjo saugaus gyvenimo. Po 90 metų kovo 11, kurie išvyko, jie išvyko iš laisvos Lietuvos. Jie išvyko iš Lietuvos, kurią turėtų kurti, atvirai kalbant. Bet yra tokia tikrovė ir to fakto nepaneiksim. Asmuo turi laisvę, jis turi judėjimo laisvę. Jis pasirenka valstybę, kurioje nori gyventi, saugia valstybę ir panašiai. Bet štai, jeigu leisti visiems, kurie išvyko po 90 metų kovo 11, turėti dvigubą pilietybę, jį taps paplitusi reiškiniu. Ir vėl grįžtame prie konstitucijos. O ką sako konstitucija? Negali būti paplytęs reiškinys. Norint, kad būtų paplytęs reiškinys, reikia keisti konstitucijos 12 straipsnį. Taigi savotiškas užburtas arba uždaras ratas, bet aš manau vienintelį būdą tai rengti visuomenę, aiškinti tos dvigubos pilietybės reikšmę, naudą Lietuvos valstybei, nes tai yra nacionalinis interesas, nacionalinė problema, tai nacionalinio saugumo problema yra pagaliau. Ir tik tada siekti kažkokių racionalių būdų, suformuoti pataisą, teikti ją referendumui ir tikėtis, kad referendumui bus padaryta.
Ir profesoriau, pabaigai, politologas ir Lietuvos politinės minties tyrinėtojas Justinas Dementavičius išsako tokią, na, kiek kitokią nuomonę. Jo teigimu, jeigu leisit, pacituosiu, dvigubos pilietybės principas atmeta bet kokį pastovų įsipareigojimą savo bendruomenį. Kita vertus, iš pastarosios reikalavimo daryti viską, kad jį prisitaikytų prie išvykusiojo užgaidų. Štai ir iš pasilikusiojo čia buvo reikalavimo rūpintis ekonominėmis ir socialinėmis galimybėmis grįžti, ar prašome pripažinti išvykusiojo teisę balsuoti rinkimuose. Tuo tarpu pasilikėlis yra atribojamas nuo pasaulio lietuvių bendruomenės, ir neturi tokių galimybių rinktis tarp skirtingų politinių bendruomenių kaip pastarieji. Daugeriopą pilietybę tiesiog blefuojama, kad paliktąją valstybę rūpinamasi. O jūs kaip žiūrite vat, iš tokio kampo?
Tai aš grįžtu prie tos minties, kurią mėginau pasakyti, kad vis tik politikai pirmiausia turėtų apsvarstyti visus aspektus, o ne vien tik tai tezė, kad reikia. Tai jeigu reikia, tai kiek plačiai reikia, kokias pasekmes tai sukels. ir rinkimų teisės požiūrių, karinė tarnyba. Tarkime, ar tie, kurie turės dvigubą pilietybę, privalės atlikti karinę tarnybę, tai yra piliečio pareiga. Nesvarbu, kiek jis pilietybių turi. Ar iš tiesų jie atvyks realiai ginti Lietuvos valstybės. Yra daugybė klausimų, apie kuriuos visiškai nešnekama. Bet dvigubą pilietybę arba jos plėtimas, na, yra objektyvi realybė. Kitos pasaulio valstybės, Europos Sąjungos valstybės nuėjo to keliu. Ir jie nuėjo to keliu ne todėl, kad, reiškia, politikų užgaidos buvo. Jie mato turbūt ir visuomenės valstybės raidos perspektyvą. Galbūt išplėtę dvigubą pilietybę mes, na, kažkokią dalį žmonių dar susiesim realiais ryšiais su Lietuva. O aš pritariu visiškai jūsų pacituotai minčiai, kad dviguba pilietybė tai yra ne tik teisės, bet tai yra ir pareigos. Ir dabar yra daug žmonių, na, aš pakartosiu, reiškia, 22 metų konstitucijos aiškinimo knygelę, kurie nori turėti ir Lietuvos valstybės, ir kitos valstybės pilietybę, bet nenori vykdyti Lietuvos piliečio pareigų. Tai šita diskusija yra labai reikalinga, ji yra būtina ir labai gerai, kad jūsų radijas gvildena šią temą.
Ačiū profesoriui Sinkevičiui, primenu šiandien laidoje aktualių šnekėjimas apie dvigubos pilietybės įstatymus. Na, o aš, politologas Dovydas Petkus, su jumis jau atsisveikinu. Būkime ne beformę piliečių masę, o rūpinkimės savo valstybę. Sudieu.
Sudieu.